cattedra.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. Večerašnje izdanje emisije Katedra donosi predavanje igumana manastira Velika Remeta, oca Stefana, na temu Smisao posta u pravoslavnoj crkvi, koje je održao u parohijskom domu pri hramu Svetog Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković.
Pomaže Bog, braći.
Evo mi, s obzirom da smo temu izabrali ovaj post i smisao posta u pravoslavnoj crkvi, već otec je rekao šta je cilj toga posta, mi bi sad prenosili smisao. Znači, smisao i cilj je jedno isto. Ako imate cilj, imate i smisao, i to je znači u vremenu i prostoru dato ljudima da bi se kroz taj podvig ostvarila i večnost, jer su ovdje u vremenu i prostoru gdje se čovjek nalazi. Neko je skoro od jednog teologa rekao da ovdje sve počinje u stvari i na neki način se i završava, što se tiče čovječe bića. Prelazak iz vremena i prostora, to je znate jedna večnost koju niko još od ljudi nije mogao definisati u pravom smislu, sem jedino Gospod Isus Hristos svojim vaskrsenjem pokazuje šta je smisao čovječijega bitisanja u vremenu i prostoru. Znači, vaskrs savesti i svijesti i duše i tijela i sveukupnog ljudskog bića da nađe svoj smisao, tamo gdje mu je večna otadžbina, odakle neprestano, kao što znate, čuje se zov Oče naš koji si na nebesima, a to znači da se sve time tu je dođe carstvo, to je da bude volja tu je na zemlji kao nebu. A ta želja čovečija nije slučajno nastala, pazite. Ako je sam Gospod Isus Hristos govorio tu molitvu, onda je htio da kaže u čemu je smisao čovečijega bitisanja i šta u stvari ostvaruje se i kako se taj cilj postiže. Najčešće i najsigurnije bilo post i molitva. U našoj pravoslavnoj crkvi, znači na cijeloj vaseljeni počinje do sada proverno, ispitano, najoštrije i najsigurnije, najpouzdanije na dan mitara i fariseja. Kada se jedan sjedalan pjeva o otvori nam pokajanja, otvori na dveri čovjekoljubče, te kaže dalje u pesmi, kaže, ja žurim tebi, nosim sav tjelesni hram razoren, da neka uskrnavljen upriljan, a dolazim tvojom živom i živonosnom ekranom da se obnovi i sredi, a ti to možeš učiniti svog velikoga čovjekoljublja. Dakle, kad znamo taj početak, onda lako nam je shvatiti zašto je baš iza tuge, iza te pesme stoji mitar i farisej kao dva čovjeka u kojima je oslikano cijelo čovečanstvo na planetu u kojem živi. Uvijek imate nekoga koji stoji sa jednom gordošću i hvalisavošću, koji se hvali da je on u stvari ispunio sve obaveze, tamo on kaže da je što se tiče duhovnog života i postio dva dana u sedmici, da je dao desetak od svojih prihoda, da je sve ispunio, i onda ga ponese ta gordost pogledanog stručnog čovjeka i kaže, ali nisu ko ovaj ovdje carinik, preljubočinec, pa onda lažo, pa prevarant, pa kvalitno, nema šta mu nije nabrojao. Znači, od jedan put dovoje u situaciju svoje vrline, u neku gordost koja je od samoga Boga osuđena. Kad kaže, čujete li kako se ovi mole, zaista vam kažem, ovaj drugi, a to jest onaj koga kritikujemo i smatramo za ništa, pa čak mu prišivamo ogromne mane, on stoji neđe za stupa crkvenoga i kaže, Gospode, milosti, budi meni grešnome, a ovaj udalje svoje hvalisanje, gledao će li biti tko da ga još pohvali, pa kad i to nije stiglo, čuje se glas, zaista vam kažem, ovaj drugi koji čuti i kaje se, on je u stvari očo opravdan kući, svoje svome dobro. Dakle, da ne bi to bilo sa nama, te sedmice, kao što znate, crkva je blagoslovila ljudima i da jedu i da piju čak šta manje više ono što se raspolaže u kući i domaćinstvu jednome, da ne bi neko rekao, eto ja sam baš prekoviše se spremao, pa postio, pa davo, pa ovo što ovaj se hvali, nego naprotiv, da zaživi u nama ono samo mitarovo smirenje, Bože milosti budi meni grešnom. U takvom čovjeku se rađa rod dostojan pokajanja. I zato je često puta kod Jovana Damaskina, ako pratite njegove službene pesme koje su ušle u Oktoj, čuvana knjiga o pesmu Glasno pojanje, gdje on kaže, Gospode, daruj mi Petrovo pokajanje, to jeste Petrovo plač, pa onda one bludnice suze ponoga mitara uzdisanje. Na kraju pazite, da bi tako sa ta tri vrline postigao jedini cilj, znači da rodim rod dostojan pokajanja, se pokaja za svoje grehe, jer su oni strašno veliki, a kad se stekne ovaj rod dostojan pokajanja, u tom slučaju čovjek je u stvari prevazišao onu gordost koju je malo preiskazao onaj čuveni farisej. Dakle, iza toga sleduje odmah bludni sin koji kao da je od nekog nagovore, daj mi oče pola imanja, ja odo tebe, ja ne mogu s tobom. I zamislite, u tome se sad oslikava ona samovolja svakog čovjeka ovoga trenutno u vremenu prostoru. Danas imate sinova, pa čak i čeri koji kada daj mi moju polovinu imanja, trećinu, niko ne pita otkuda tvoj otac tebi dužan tu polovinu. O čemu je sad tvoj otac tebi dužan daj pola imanja? Kad se to ne zadužuje njega da da pola imanja. Dakle, ne pita, i danas ima takvi ljudi, ne pita on jesi ti to dužan, niš, nego daj moju polovinu. Pa kako to je? Pre svega otec može kada ne dam ti ništa, šta sad? Ti si još uvijek dužan ocu da uzvratiš i majici svoje ono zašto su oni oko tebe toliko truda uložili, to ti neš moći dok si god živi da živiš još toliko vratiti, jer je to čak šta manje više nemoguće. To je nepojmljivo, a on ima hrabrost da traži polovinu imanja i to od oca, pazite. E, znaš, to je ta gordeljivost druga. I sad, ajde, otac iz velikoga svoga očinske pažnje prema njemu i da kažem nekako ljubavi prema djetetu i životu njegov, kaj oca sa polovinu, ajde. I vidjeli smo šta se desilo, oče je sa polovinu imanja i na kraju zapao takvu krizu i nevolju da je dospio do nivova jednog običnog čobana, pastira, ne kažem, kojega su na kraju i to mu isključio, oteli i doveli ga u najniži stepen ljudskog dostojanstva, da mu ne daju da jedne ono što ostane od obične živinčade u domaćinskoj kući. Pazite, kako mora gordost da sluši čovjeka i upropasti do te mjere da ga sravni sa običnim domaćim živinčadom. E zato je to počeo post tako, znači mitar farisej bludni sin, da ne bi se to nama dešavalo, a neprestano ozvanja jedna po jedna molita, Gospode, podari mi plaš Petrov, suze bludničke, uzdisanje mitarov, da bi nekako, makar sa tim vrlinama, uspio roditi nekako rod dostojan pokajanja, da ne odlutamo kao farisej u toj hvalisavosti ili kao bludni sin zgrabiti manje upropastiti. I onda nam dolazi sljedeća sedmica, meso pusna. Zamislite sad, ovaj, kad neki dan smo to otac znaju, mnogi vernici, piše u kalendaru lepo meso pusne poklad. Znači kraj, nema više s mesom, više da se starujemo. To je znači završeno posti u stvari već, a da ne veliko počeo. A šta se dešava? Sad, ja pitamo ljude, jel vi postite? Kaže, kako posti? Pa još nije pospušao. Dobar dan ćemo to reći, verni ljudi, koji su baš u crkvi. Ja mislim da to se nije razradilo dobro i trebalo možda o tome specijalno napisati neku malu knjigu, knjižicu koja bi mogla pomoći da ljudi to ipak bolje shvate. Dok piše da su poklade crkva tom blagoslovu, nije izmišljotna, to nije u stvari fantazija nekoliko ljudi, nego to je crkva napisala lepo meso pusne poklade. Ispred njih, samo jedan dan, subota, sledila je sveopšte zadnjušte, što mi kao vaseljenske. Cijela vaseljena je sabrana u toga momenta. Od Adama pa do najrođenijega djeta, najnovijega, sve se sabira, su zadužili, su sabor svi sveti. A među svetima u ovo vrijeme naše hrišćansko stoje svi koji su kršteni, povarali Gospoda Isusa Hrista. Jer to nas uči liturgijska pesma Svetinje svetima. I kako sad nema nas tu i na tih zadužicama? Kad smo govorili neki o tome, čovjek rekao, pa nisi još umro, dine. Ne, ne, ne. Ne moraš ti biti da si umro, bukvalno nestao, pa da tek se javiš u zadužicama. Nego ovdje se spravi sabor svih svetih. Dakle, to je tako zove, to je pravilo. I sve gledajte, kad sveštenik moli Boga, tada, da se to dogodi u pokoju Gospoda preminulo oce naši braći sa svima svetima, to znači da se sve sjedinilo i došlo malte ne na sud. Jer se sutra da na mesopusnu nedelju sveštenik čitati evanđelje strašnog suda. Svoće car slave sa svim svojim svetim anđeljima i svetim pravodnicima i sabraće od sve četiri strane sveta podići sve na znak arhangelske trube, podići sve i izvesti na sud i razlučit će, kako on kaže lepo, ovce od jaradi. To znači, kako rečeno, pravednike od nepravednika i grešnike od onih koji se pokaju. Znači, ne, one koji se nekaju i one koji se pokaju. Pokajani ljudi smatra se već da su ljudi blagodati Božije. Znači, iako su grešili, ali dali su, rodili su ovo što pričam malo pre, dostojan pokajanja i oni su imali tu srećnu okolnost da su to za vreme života uspjeli. Oni koji to nisu uspjeli, on će stati sa leve strane od pastira pravednoga, razlučeno, i zato je taj moment zaključen sa mesopusnom nedeljom i poklada, znači počinje post, silopusna nedelja, to je zna sedmica, ili samo nešto sviru neko i tako dalje. A uglavnom je presuda ta, za koja lijepo glasi, kad on sudi, gleda, ljude odmjerava i nikomu ne treba, ni porote, ni advokati, ni sudsko vijeće, sve to mora da mirije. Dolazi onaj koji zna, kako je vladika Nikolaj u nebeskoj liturgiji, koji zna i poznaje mrava pod gorom, korom grmovom. I poznaje srce u čovjeku. Onda tome ne treba sudije, odnosno advokati. Sad se ovdje sudi, to je pravedni sud. On mi kao narodu dobro kaže strašni sud. Ni po čem nije on strašan, nismo da se nešto dešava negativno, nego pozitivno, pravedno. I zato je za nas to nekako strašno. Ali vidite sad, njegova presuda je glasila, stanite vi s desne strane i leve, i da vidimo sad šta će reći. Onima sa desne strane kaže ovako: hodite blagoslovljeni oca moga, naslijedite ugotovljeno vam carstvo od postajanja sveta, jer gladna bih nahranite me, žedna bih napojiste me, sram bih primiste me, nag bih odanuste me, i u bolnici bih posjetište me, i u tamnici bih obiđašte me. I onda oni će svi kaže tamo lijepo i on će pitati, pa Gospode, kad te videšmo gladne ili žedne, nagaj, strane ili bolnice ili tamnice? A on kaže, kad jednom od ovih mojih najmanje učiniste, meni učiniste, zato ste moji prijatelji. Vi ste sada izabrano stado koje će stati sa desne strane slavima. A on ima na lijevo istu poruku, kaže drugčiju, idite sad od mene, mi nikad vas nisam znao. Idite tamo kome ste služili. I tamo će biti plač i škrgu zuba. I oni su postavili pitanje, kad mi te vidimo gladne, žene, napojićemo i tako dalje. Odgovor je bio svi sa nome, kad ne učini se nijedno od mojih najmanjih, ni meni niste učinili. I kaže, završava se evanđelje, tad pravednici odoše u radost večnu, a grešnici u svoju muku i patnju večnu, gde nema prekida. Ovo sudi pravedni sudija, Gospod Isus Hristos, u kojem nema greha niti nepravde. Ovo je zato i završeno sa mesopusnom nedeljom. Ovo govorim sad u uvodu post. A gdje je dobilo ova priča u tri ova momenta, Meta, Budni sin i mesopusna nedelja, gdje je njen smisao? Smisao je u pravdi. U pravdi istini Božije. Jer pazite, pravda, istina Božija za nas je jako stroga. Zato što smo grešni ljudi. Pa imate često puta naći molitvu kod velikih otaca. Na primjer, naš jedan episkop je držao besedu 1888. godine, znači na pragu, odnosno 1988. na pragu 20. vijeka skoro u Zagrebu, na svećenju crkve pravoslavne, srpske pravoslavne crkve, i obratio se ovako: Gospode Isuse Hriste, pređi preko svoje pravde istine i uđi u svoju božansku i čovječansku ljubav i pomiluj nas jer smo grešni ljudi. Dakle, vidite, a kako osjeća jedna vladika u trenutku, u momentu, iako smo crkvu napravili i uredili u sred grada, sve je opremljeno, sada samo treba moliti Boga da nam ne bi po pravdi sudio, opet se ne može spasiti. I sad dolazi ona Dostojevski, što je rekao lepo još podavno: primi me, Gospode, sa svim mojim grijesima, primi me, ali mi ne sudi, jer se niko živ ne mora opravdati na tome sudu. Dakle, naći to i kod cara Davida u psalmu ne znam sad čujemo u novom psalmima, gdje i on slično govori o ome, dakle ljudi osjećaju u svome ljudskom nadahnuću da je Bog toliko pravedan u odnosu na naše grehe i naš prav, da ne možemo prići i preći preko toga, jer jednostavno očekujemo samo njegovu božansko čovjekoljublje. I u to se uzdamo i to nam je jedina garancija. I zato se na mesopusnu nedelju saberu svi ljudi pravoslavni hrišćani kod svog sveštenika i svoje parohije ili manastira će kome zgodno. Niko ne bježi tad od crkve, pa makar i ostavio nekog svog posla najprečega, da se učestvuje u tome momentu kada se ljudi razlučuju na dobre i na zle. I ta dobrota ljudska ulazi u post kao u banju spasenja, a oni koji su ostali u svome grijehu i svoje drskosti i odvratnosti, oni post uopšte ne čuju tu reč post i molitvu, da je za njih strašno, jer su oni već u svom paku. On ne mare sad iz toga da iziđe, jer neće da izađe. Njegova gordost mu to ne da, kao što fariseju ne da kaže pomiluj me Bože grešnoga, nego hvala, ja sam dao, ne znam, poreze platio, izmirio sve i na kraju bolji sam od ovoga mitara ovdje, carinika, iako čovjek po svojoj prirodi stvari grešnja, nemoguće, nema nešto dobro i na carinu. Ja sam prolazio i svake kod carine, ima carinika dobri ljudi. Prođi, brate, nemoj više tako, nosiš neke stvari stalno, nisam ti naplatio carinu i tako dalje. Znači, ima dobrote, to nije tako crno, ali on tu dobrotu ne pominje, nego samo da nisam kao on je, vidjeli se tamo kako mu je nakitio te pogrebne reči. Dakle, to je sada, recimo, ulazak u ovaj deo duhovnog posta koji se odvija već, znači, od Nitara i Budnog Sina i na Spusne nedelje. A sad ova Siropusna nedelja, koja završava sa jedenjem sira i mlijeka, ulazi se u stvari sad i u duhovni i fizički i u biološki post. To se zove čista nedelja kod nas. Znači, u narodu i u crkvi našoj dobro ustanovljeno ime ona prva tri dana, tri mirije. Znači, tri dana mira. Kakvoga mira? Šta je sad? Valjda neki posebni dani svanuli. Za nas, pravoslavni, su imali tri dana mira. To jeste jedan dan. Ljudi potpuno razmišljaju kako da se pomire sa Božjom blagodaći i ljubavlju koju on ima prema nama. A drugi dan, da se pomiri sa narodom koji ga okružava i okolnostima u kojima živi. I treći dan, najteži, da se pomiri sam sa sobom. Da to buntovanje, ta eksplozija uma i srca i duše se smiri, da bi mi mogli u post ući kao u banju duhovnu, gdje se čisti svaka prljavština. A onda s druge strane gledano, često su otci sveti govorili da je to jednostavno jedna pustinja od 40 dana. Imali smo stare naše otce koji su 40 dana hodili posle izlaska iz egipetskog ropstva i tako dalje. Ali mi ne odamo sad po pustinji Saharskoj, tamo ne kažem, ili Sinajskoj, nego mi se odamo po pustinji ovoga svijeta. Jer ćete najveći vi kao pravoslavni ljudi, možda čak i u Beogradu, na grupu ljudi koji uopšte ne znaju šta ti pričaš, kakav post, kako šta, o čemu govoriš. To je stvar jedna pustinja. Druga vas čeka iza mosta, treća u sredini, četvrta, neko jadikuje kako ne može živjeti, drugi priča kako se prevo, četvrti kaže, ja sam se prenapio, peti ga svadbu formira, nema, sve pustinja do pustinje. Ti moraš to da prebrodiš, iako si ušao u banju spasenja, isto te i pustinja čeka. To je istovremeno kao prožimanje, jedno s drugim se na neki način prožima. Da bi čovjek osjetio blagodat posta i smisao njegov, prva nedelja, zamislite, posle Siropusne dolazi pravoslavna nedelja, čista ili velika, ili kako je najlepše nazvano, nedelja pravoslavlja. Znači, ovdje bi se moglo reći i nedelja čovjekoslavlja. Jer je tada čovjek, po blagodati Božju, odbranio svoj sopstveni lik. Znate, nije branio sad nešto, ni anđelski, arhanđel Mihajlo ne treba naš odbran. Niti Gavrilo, ni Rafaelo, ni bilo koji od anđela ili arhanđela. Trebalo naš lik odbranit koji je bio tada itekako priveden na svršeni čin, da se potpuno uništi, nema ni slike, ni ikone, ni freske, ni sve se ima uništiti, okrenje taj, to zlo došlo, možete samo zamisliti. Ja nesumljivo verujem da je došlo od onoga koji čovjeka mrzi, od iskoni čovjekomrzca, Satan. Nije čovjek, nijedan toliko zloban. Pa makar bio ljut i besan, on će možda da galami na vas, možda će baciti vašu sliku, a neće baciti moju. Možda će nikom ostaviti na jednom mjestu, a drugu će ponijeti, ima nešto u njemu lepo, ali đavo nema ništa lepo. On ne mre podnijeti čovečiji pogled, njegov čovečiji osmijeh, ne mre čovečiji mir. Čovjek ima za divno čudo od Boga dan i dar, da može da jede, da može da blagodari Bogu za parče hleba što ga može da odmori, ima san koji spava i ničim se ne opterećuje, možda čitava 2-3 sata. Zamislite vi, a ovaj je u večnom paklu, u večnom nemiru. I onda vidi ti spavaš mirno. Pa on ne mora obijesa, a to nijedan dan, to je svakodnevno, cela večnost je njemu pomračena. A vi ste ipak dobili od Boga blagodatni dar odmora. Pa onda zamislite vi, saberete svojim prijateljem, pa još malo hleba i soli stavite, dajmo da večeramo. Šta će vi sad da jedu? Ja ne jedem ništa, otkad sam postao. Zamislite tog bijesa sad. On ne mora prvo ono objasniti, ali kuć sluše vas, istro, sve razvalio. Jer on to ne mora podnijeti. Zato su naši oci govorili, nemojte se hvaliti postom, jer đavo ne jede ništa, pa je bijesan i lud. Nego postite sa ljubavlju prema Hristu, prema njegovim zapovjestima, da bi poravnali, ono što malo prije rekli, izmirili se sa sobom i sa Bogom i ljudima. Dakle, da ne bi ta čovjeka mržnja satanska prešla u čovjeka, kao što se desilo u ono vrijeme, da bio car i Savrijan u svom bijesu za koruziju, što bi naš narod rekao, da uništi sve slike i freske, ikone, i kažu Carigrad je donesena čitao jedan deponija koliko ovaj hram velika ikona, slika, znate što sve mora znati, sve se mora spriti, nema, ne smije, on ne vraća sve u idolo poklonstvo maltene. I kaže sad jedan istoričar, kad je došao tamo da zapali tu, te, to, da, kako bi mi rekli, da je kresni šipicu, ovaj, on je ugledao jednu sliku koja je skliznula predanje, a to je slika bila njegove mame. I on se šlegno zgrabio, to stavio u njedr, da, prosto da sakrije. Ali ga pitao, šta to radiš? Pa kao vas je to moja majka. Dakle, vidite, taj čovjek u svom bijesu imao opet iskru, one svjetlost koja nije pomračena. I kaže, uzeti tu sliku i kaže, ne diraj to ništa, vrate gdje šta mi. Tad je bilo pobjeda pravoslavne crkve. Tad je bilo pobjeda, znači, i slavlje, čovjek slavlje pravoslavlje. To je sad nedelja prva koja dođe, odnosno postave siropusne, to je nedelja pravoslavlja. Zato je crkva ustanovila taj dan, taj i tu sedmicu celu, rekli smo već svi dana ta pomirenja, i ovi ostali dana da narod poravna račune sa sobom, kako je mogao potpuno osjetiti blagodat pobjede. Ne neke gordosti sad i hvalisanja, nego očuvanje lik ljudski. Sačuvane su je freske, sad kad smo ušli u hram svetoga mučenika Jovana Vladimira, zamislite, molim me, sve je živopisano temeljeno šemara. Pa to sad neko da dira, to može biti samo bezuman čovjek, bez nama pamet. Što se sad čuva, vjekovima. Plus toga velikoga mučenika, za koga je rečeno, kad su mu zavarenici glavu osjekli, da je uzeo svoju glavu pod ruku, popao se na svoga konja i dojeo do dvora, sišao, spuštio glavu u korektivu i onda umro. Takve strahote, takve veličine ljudske i Božije ne moramo mi kao ljudi obuhvati umom svojim. I sad u tom hramu vidite kako se poštuje ikona. Kako narod Božiji zna da ceni tu lepotu jer vidi sebe u toj ikoni. Mi znamo svoje tu predse svoje. Znači svoje oce, vidimo tu i svoje braće, vidimo tu, sve je tu i sabrano. Crkva je u stvari jeste sabornost svekolikog naroda Božijega, jer je jedna sveta saborna, sabirna, koja sabira sve od početka do kraja. Da bi shvatili znači i smisao, postaje to da dočekamo taj moment, taj triumf, tu pobjedu, znači pravoslavlja nad inoslavljem, znači nad onim, da ne kažem, buntovnicima i čovjekomrscima. Tako je došlo vrijeme da smo prvu nedelju časnog posta crkva u stvari blagoslovila, da narod Boži zajedno s svojim sveštenicima slave to je rečeno čovjekoslavlje. Sačuvana ikona pobjeda i iza toga sledi odmah druga nedelja, produžava to slavlje. Tu je sveti Grigorije Palamović, odlično veliki teolog i branilac ono pravoslavnog teološkog učenja. Tako da crkva ima takav program životni i službeni ili tipi, kako to lepše kaže, u kojem je napravljeno pravilo tako da nijedan čovjek ne mora osjetiti ravnodušan u toku jedne godine, da ne osjeti tu blagodat života u crkvi, ako nosi u sebi imalo dušu pravoslavnog osjećanja i sa osjećanja crkvenog bogosluženja i lepote bogosluženja, naravno što kroz svetu liturgiju. ali ove službe druge moraju da prate to da bi mi dočekali taj trenutak, jer taj moment liturginski je u stvari završnica, jer vidjet ćete često puta i osjetiti kao pravoslavni ljudi, ako smo postili, Bogu se molili, ako smo služili večeras denje, ako su da jutrenje, a sve je usmjereno da se ostaje jedini jedan cilj, to je sveta liturgija, to je Eukaristija. Znači, jer čujemo još davno kada apostol Pavle, na primjer Korinćanima, piše negdje od 10. glava otprilike, kaže čašu blagoslova primišmo i zato je za hleb lomimo zajedno. Znači, to je već, to je ono vrijeme, još nije bilo sposobno ovako da kao crkva pa putuje pa smješno, nego samo se govorilo o tome što će biti, što će jednog dana biti savršeno u vreme svetoga Vasilija Velikoga i Zlatousta. Oni već pišu liturgijska pravila kako se služi liturgija, kako se poreda knjezi, da bi mi tu čašu blagoslova Božijega osjetili tek u crkvi kad svešnik kaže pijte iz ove čaše svi, ove krv moja novoga zaveta koja je za vas, za mnogi izlivano otpuštenje grehova. A vidite, to je apostol Pavel rekao pre dva milenijuma skoro, napisao, objavio. Znači, ta čaša blagoslova Božjega ne mora se izgubiti, ne mora nestati. A onda hleb, lomite, je hleb jedan. Znači, ja sam jedan. I ta jednina, u stvari, to je Božja svemoć. On je jedan zato što je on suština Božja. On nije kao ja, tvorevina, sad pa i ostala, braća moja. Božja tvorevina, on je sin Božji. On je suština Božja, on je svjetlost od svjetlosti. I zato mi kad se krstimo po njegovom blagoslovu, jer je rekao ko se ne rodi ponovo ne može ući u Carstvo Nebesko. Toliko je grijeha bilo u unadašnje vrijeme u narodu. A onda ga pita normalno knjez onoga naroda, Nikodim, čuvani, poznat, učeni čovjek, narod kaže bogat, vlast održaj se, upravljaju narodom. Pa kako ja mogu da se ponovo rodim, šta je s tobom? On čovjek shvata to bukvalno. A ovaj mu kaže, Nikodime, ti kao starešina naroda i kao knjez naroda, ti bi teo to najprije da razumeš. Ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne mora ući u Carstvo Nebesko. A to znači, ako se ko ne krsti i ne poveri Oca i Sina Svetoga Duha, u Svetu Trojicu, znači, on ne mora ući u Carstvo Nebesko jer je zapaljena i duša i svijest i savest. I sada se traži očišćenje, ako sve to tajno opuštenja, se sve čisti. Ima tu je i voda i blagodat Duha Svetoga, pečadara Duha Svetog se dobija, tako da čovjek u tom slučaju blagodaću Gospoda Isusa Hrista prestaje biti samo tvoren, nego dobije još jedan status, jedan viši stepen dostojanstva, to je postaje sin Božji ili u ženskom rodu ćerka Božja. Da bi to ostvarili u svojoj svijesti i savjest, da bi čovjek potpuno shvatio da je Božji čovjek, da je Božje dijete, on u stvari krštava se sa verom, ne sumnja ništa i kaže on koji poveruje i krsti se bit će spašen. I navodi od čega sad, kako se sjedi? Pre svega od grijeha, od satana i od smrti. Od to troje nema pod ovim nebom imena datoga nigde u istoriji ljudi da se može spašiti čovjek sem imena Gospoda Isusa Hrista. Sad mi je to da li ćemo shvatiti ili nećemo, ćemo povjerati da nećemo, neko će reći da ja sam grešan, neko će reći mene đavo muči, neko će reći ja sam umro jučer i tako dalje. To je sve to, ta, na tim pobjeda postoji samo imenom Gospoda Isusa Hrista. I zato kad sveštenik krštava čovjeka, vidjeli ste da on kaže krštava se rab Boži u ime Oca, on kaže amin, u ime Sina, u ime Svetoga Duha. E pa sad, kad je to završio, krstio ga, onda mu je uzo je makaze posle tog bodiznog vremena i osjeko je deo tijela koje najmanje boli, to je kosa. I kada je postrižava se rab Boži ponovo u ime Oca, u ime Sina Svetoga Duha, završava se, završeno krštenje. On je ovoga sada čovjeka, kojega kum garantuje da je na to pristo, dobrovoljno, nema usiljenja, nema prijetnje, prihvatio dobrovoljno da bude kršten, njegov kum to posvjedočuje sa riječima amin, to znači u prevodu tako neka bude, i sveštenik može da kaže, evo braće i sestre, sad imamo još jednoga, da ne kažemo sada člana, nego govorimo i slobodno sina Božeg usinovljena posljedno Gospoda Isusa Hrista. A neki su sad oci govorili evo ga sad je otrojičen pa će biti utrojičen pa tako dalje, da će biti jednostavno čovjek u carstvu Svete Trojice, Otca i Sina, Svetog Duha, to je jedno, jedinica u Trojici, Trojice jedinica, Bog koji voli sve ljude. I čak šta manje više, nije to apstraktno kao što je kod nekih religija, pa nema Boga, niko ne smije da pogleda, niko ne smije da priđe, niko ne smije se javi pred njim, on je svemoćan i tako dalje. Međutim, kod nas, pravoslavnih hrišćana, u naše vreme, znači pre 2 milenijuma, imamo vrlo jasne stvari. Naprimjer, stari Grci ili Haleni su morali spinjati na Olimp da bi svoga Boga vidjeli, da razgovaraju s njim. Pa gore ispala neka tuča, ako neki žena svađa, bogovi su tupu. Onda, ako gledamo stare naše predstavlje, Jevreje, oni moraju na Sinajsku goru, da njim se ubiju u dim i magli, ogen da vide Boga, da dobiju tablice, čak Mojsije, pa oni gledaju da ne smije mičaj ti Mojsije, gore ti si najhrabri, ti si nas vodio. Jedino kod nas, pravoslavni ljudi, Bog se spušta čovjeku na najnižu tačku u Vitlemsku pećinu. I ne traži palate, ni rimske, ni imperatorske, ni carske, ni vojvodske, nego traži pećinu, tako da pokaže ljudima da on pasti iz slovesnog stada. On je, kako kaže akatist Svete Bogorodice, koji čitamo najčešće za onaj blagovešenski akatist, tamo mi kažemo voz brano i tako dalje, znači tamo kaže, ti si majka jagnjeta i pastira. On je, znači, ujedno sad i jagnji i pastir. On je u Vitlenskoj pećini pokazao da se spušta čovjeku do dna njegove nizine, bratne do koljena. I traži čovjeka. On je jedini koji kaže ovako, ja sam ostavio 99 pravednika, tražim jednog grešnika. To nikada neće čuti, nikod kojega ostale religija, nikde to nema. Kako je 99 pravednika, možete zamisliti koliko je univerzum, koliko pravde samo na anđela i pravodnika, on je sve ostio, došao je da traži jednog izgubljeno, to je čovječanstvo, ovo koje je sad na ovoj planeti, zemljenoj kugli, traži te ljude i za njih se žrtvuje, vidjeli smo to, sve znamo kako, dakle, to je Bog ljubavi. On to ne dolazi iz nužde, on ne dolazi to iz diktata nečega, on dolazi to iz ljubavi prema čovjeku i niko ne mora da kaže njemu ti što mora uraditi. Jer on kaže, u Evanđelju po Svetom Jovanu čitamo, ja sam život svoj položio, imam pravo ga položiti i uzeti. Ja sam taj koji jesam. Znači, nema tu diktata, nema neko da kaže on je morao to uraditi. E sad je njega su žrtva za to. On to radi iz dobrovoljno, ali iz ljubavi prema čovjeku. Da te spasi od ovog smo rekli ova tri zla, znači greha, satane i smrti. I u tome slučaju vidimo da božanska ljubav u shvatanju hrišćanskog učenja, odnosno pravoslavnog učenja, jedina opravdava postojanje čovjeka u smislu Božje blagodati i Božje ljubavi. Sve drugo nešto traži, moraš ovako, ako ne budeš se molio toliko sati, možda te kazni Allah. Ona je kao, možda da neće Bog prihvat takvoga. Ovdje se kaže, samo se pokaj od greha, odbaci greh, a Bog je odmah tu s tobom. Pa sam spuštio tebi do dna, čak šta manje više, imate jednu molitvu liturgijsku koju sveštenik često ponavlja svakoj liturgiji. Kaže, u grobu tjelesno, u adu s dušom, u reći s razbojnikom, prijestol bio s Hriste, sve ispunjavajući neograničeni. Pazite, sad bi padao. I u grobu, i u adu, i na prijestol, i sa razbojnikom na krstu, i u raju. Dakle, to je svemogući Bog. On je jednostavno, po rečima velikog Dostojevskog, kad kaže, on je sve čovjek. On je u svakome čovjeku na ovoj planeti. Svakog čovjeka on poznaje. Druga je stvar što ljudi neće da prihvate njega. To nije krivica gospodin Isusa Hrista. Krivica naša, ljudska. A on sve prihvata. On traže, on zove. Hodite blagoslovljeni od samoga, mi neću se odazvati. Evo, krstite se, spasite, neće. E, tako reće, neće. Ali on je u stvari nesumnjivo sve čovjek. I na kraju, kad kažemo u vremenu i prostoru, njegovo ovaploćenje kao čovjeka, kao Bogo čovjeka, on stvari dođe do Vitlenske pećine i tu se rađa. Pokazuje sebe kao čovjeka, originalnog čovjeka, samo bez grijeha. A poslije proslavljenja, poslije Vaskrsa, on sad svoju slavu i vlast proteže i na dnu pakla. I u adu priča sad jedan koji je bavio se tom teologijom, to je malo dublje, nisam mogu da to neđe pročitam. Kaže, Hristos kad je sišao u ad s dušom, on je vidio onoga razbojnika što je na krstu hulio na njega. Sjećate se urlanje onoga, kad si Bog, pa si gledi, pušti, ima ne smiri, pa kakav ti, šta si ti sad ako ne možeš imeni pomoći, i tako dalje, on samo čuti. A ovaj drugi kaže, slušaj, Ma kako to nije sramota da vičeš, pa ti i ja smo zaslužili, ne da mi smo grešni, nego je govorio, liđe ište srnje od nas, mi smo najgori. A ovaj čovjek nije ništa kriv. Gospode, sjeti me su sva što su ume. I pogleda ga Hristos blago i kaže, danas će biti samo u raju. I taj je spašen. I svi su ljudi misli da ovaj drugi neđe u užasnim mukama odbačen. Zaista je sišao u ad. Ali kad ga Hristos dole vidio, one velike subote kad je sišao dušo u ad, kaže, on pogleda, jao, pa ti si taj neko spašao, pomozi mi, kaže, ja si izgoro ovdje u paku, ovo nigde, kakav, gdje ste belem, šta mene ovdje snašlo? Ajde, kaže, izlazi, aj samo. To je neko iz priča, ja nemam, o tome baš poizdane podanje, kao neko, kao neko predanje. Verovatno ljudi koji čitaju više teologiju to znaju. Znači, i tu ga nije ostavio. Znači, u posljednjem momentu, makar tada se sjeti Bog će, ovaj, da primi čovjeka i da mu kaže svoju božansku ljubav. Jedino ako baš neš nikako da se spasiš, onda znači nema. A priča se često puta i u sveštenim knjigama ćete naći da ima ljudi koji ni u paklu ne mora da izgovore pomiluj me Bože. Znači, to je velika tajna, ali je istinita. I znate kako je, sad moram pomenuti, do Sredskog je pisao onoj babi, onoj njeznoj drskosti i onaj, ona hoće nekako da bude ono što hoće i gotovo. I nema nike milosti u njoj, ništa, anđeo čuva, njezin čuva je, a ne mene naći ni jednu jedinu vrlinu da valja pri njoj. Nešto ljuta, baba je stalno sikti, kogo je dođe, jemo ga gađem, suje, golome, progoni i tako dalje i umre na to. I anđeo se rasplače pred Bogom i kaže, Gospod njemu, što plačeš ti? Ma kaj, ja sam bio čuvar ove bake, ma ništa dobro u život ne uradi, makar da je nekom dala pata gleba, pa bi ja lako sad ne boli. Pa kaže, baš ništa nema. Kaže, ima jedan moment kad se razučila, jako lupa neko prosi, a kad glavicom luka u glavu i ona je njoj zahvalio, kad Bog je vrati i tako, eto, to je jedino što znam da je, ma leti veli dolje nađi tu glavicu luka izvuci je iz pakla, vidiš da kuva tamo. E on se sišao dolje u anđeo monizbrzinom svetlosti. Eto, spuštio se dole i kad pružio je tu glavicu, ona se uhvati i sad za divno čudo kako opisuje to, ovaj, kako to osjetio ono srpski, kaže, druga baba se uhvati za nju i ona bi se spasila sad. A pošto pod ovima na usijana drsko sa nju odgurnu, odbas je nogom i puču na luk i odeš obe ovdje uhvati. Znači, onaj ko neće da se spasi kod Gospoda Isusa Hrista, jedino taj mora problem. A ja verujem da svi pravoslavni hrišćani koji osjećaju ljubav prema Hristu i njegovoj svetoj crkvi imaju ogromne mogućnosti da budu spašeni od muke i da čak šta manje više uđu u radost gospodara svoga sa pravnicima postanja sveta. I sad ja ne bih produžio to malo više, bih možda imati neko pitanje, ja sam ovo samo napravio jedan mali uvod, ako da li nema ko kako pitanje možda od vas pripremio na ovu temu, smisao postaje, znači ovako kako smo počeli, od Fariseja i bludnog sina i mesopusne nedelje i sredopusne za Kriste već sam u prošle pračice i tako dalje, mislim da bi nas to odvuklo malo dalje, vi vjerojatno toga svi znate, ali sam htio napraviti malo bolje razmišljanje. Smisao je znači posta, kao što rekao otac u uvodnoj reči, vaskrsenje, da se odmah razume. Post je jedina snaga koja uvodi u taj blagodatni dar pokajanja. A kad su zamisle pisteli velikog našeg duhovnika i oca, a sada već svetitelja Justina Popovića, kako bi oče Justine najlakše izgovorili, najsažetije, a da kažemo se ukupno evanđelje sa koliko reči? A on kad je malo razmisli, kaže sa dvije reči. Kraće nema. Koje su? Kaže post i molitva. Kaže, celo evanđelje to obuhvata. Pa neka bi dao Bog vama da držimo post i molitvu i eto, na sumnju spasenja.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje igumana manastira Velika Remeta, oca Stefana, na temu Smisao posta u pravoslavnoj crkvi, koje je održao u parohijskom domu pri hramu Svetog Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković.